Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studio në Prag. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jemi bashkë gjatë 30 minutave vijues. Por para se të përcjellim materialet e ngjarjet kryesore të ditës, ju sjellim kryetitujt. Vazhdon takimi mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi Ivica Dačić në Bruksel. Parlamentarët kërcnojnë kryetarët të rinj serb me marrje mandatin nëse nuk pranojnë shtetin e Kosovës. Prodhuesit ankohen se po injorohen kërkesat e tyre nga qeveria qendrore. Arsimi bazuar në nevojat e tregut është larg për mbushjes së kërkesave, vlerësojnë ekspertët. Evropa po shpërfaq zemrën e saj të kalbur, thotë e përditshme The Guardian. Dhjetra të vrarë nga sulmi në Ministrinë e Mbrojtjes në Jemen. Fillimisht nga vallona tjera të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Agjencia AP citon një zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian i cili ka kërkuar të mbetet anonim, të ketë thënë se përveç luftëtarëve nga Bashkimi Evropian në Siri ka rreth 500 të tjerë nga vendet e Ballkanit. Ai ka theksuar në veçanti kontributin nga Bosnia dhe Kosova. Kosova ka 80 deri në 100 nga 2 milion banorët e saj, ka thënë ai. Zyrtari ka thënë se numri total i luftëtarëve të BE-s në Siri mund të jetë mbi 1000. Një seri e sulmeve në Ministrinë e Mbrojtjes në Jemen ka vrarë së paku 25 persona dhe ka plagosur 40 të tjerë. Zyrtarët thonë se sulmet e koordinuara kanë pasur në shënjestër spitalin brenda kompleksit. Sipas tyre, 6 mjek nga ta 3 të huaj janë në mesin e të vrarëve. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se trupat kanë rimar kontrollin e ndërtesës pas përleshjeve me personat e armatosur. Ukraina është duke mirëpritur një takim të diplomatëve të huaj, derisa vazhdojnë protestat kundër vendimit të qeverisë për të kundërshtuar në nënshkrimin në një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Diplomatët perëndimor që po ndjekin takimin e ministrave të jashtëm të OSBE-s në Kiev i kanë bërë thirrje qeverisë që të respektojë protestat. Ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland ka thënë se qeveria duhet të dëgjojë zërin e popullit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu se sankcionet kryesore kundër Iranit do të mbeten në fuqi, pavarësisht marrëveshjes së tij të përkohshme me fuqitë botërore. Kerry është takuar me Netanyahu në Jerusalem. Izraeli e sheh Iranin me kapacitet eventual bërthamor si kërcënim ekzistencial për shtetin hebre. Kerry takon sot edhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se zona e mbrojtjes ajrore të Kinës mbi detin e Kinës lindore ka shkaktuar frikë në rajon. Biden ka thënë se i ka transmetuar kundërshtimet e forta të administratës Obama për këtë zonë gjatë bisedimeve të tij në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping. Zona mbulon një hapësirë që përfshin ishuj të kontestuar midis Kinës dhe Japonisë. Një raport bën të ditur se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar gati 5 miliard telefona mobil në ditë në gjithë botën, duke përcjell kështu lëvizjet e individëve. Raporti i gazetës Washington Post citon dokumentet e siguruara nga ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti thotë se regjistrimet e mbledhura telefonike përfshin edhe ato të amerikanëve jashtë SBA-s. Vatikani do të ngrejë një komitet të veçantë për të luftuar abuzimin seksual të fëmijëve në Kishën Katolike dhe për t'i ofruar ndihmë viktimave. Kryepeshkopi i Bostonit ka thënë se paneli i propozuar i ekspertëve mund të sigurojë kode për sjelljen profesionale të klerikëve, udhëzime për zyrtarët e kishës se si t'i trajtojnë të pasjellshmit dhe kontrole për priftërinjtë e ardhshëm. Bostoni ka qenë epiqendër e skandalit të abuzimit seksual në vitin 2002 që ka përfshirë priftërinjtë katolik në Shtetet e Bashkuara. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit ka kërkuar braktisjen e kartonëve të verdhë. Presidenti UEFA-s Michel Platini ka thënë së përditshme spanjolle AS se lojtarët që nuk përfillin rregullat duhet të dënohen me 10 ose 15 minuta jashtë lojës. Nën sistemin ekzistues, lojtari i cili merr një karton të kuq ose dy kartona të verdhë brenda së njëjtës lojë dërgohet menjëherë jashtë dhe nuk mund të zëvendësohet. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tash e 4 orë po vazhdon takimin ndërmjet të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Temë diskutimeve është krijimi i bashkësisë së komunave serbe të Kosovës, përgjegjësitë dhe statusi që do të ketë ky entitet. Në anën tjetër, Parlamenti Evropian ka miratuar rezolut ku i fton Prishtinën dhe Beogradit të respektojnë të gjitha pikat e marrëveshjes së 19 prillit. Për detaje ndjekim Agustin Palokajn.
Në Bruksel në këto momente është duke vazhduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të dy kryeministrave, i ndërmjetësuar nga baronesha Catherine Ashton, përfaqëse e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri. Së pari, takimet kanë filluar me takimin dypalësh të baroneshës Catherine Ashton me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, për të vazhduar pastaj takimi i saj me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, ndërsa më vonë sipas tashmë modelit të parë dhe më parë ka vazhduar me takim trepalësh. Siç konfirmoi edhe vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para fillimit të takimit, në këtë takim do të diskutohet për sundimin e ligjit në veri për çështjet që kanë të lidhura me gjykatat dhe me policinë, ndërkohë që ai tha se Kosova është e gatshme që të implementojë të gjitha pikat e marrëveshjeve, por tha se në këtë aspekt ka pasur ngjecje nga pala serbe. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të flitet për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por tha se ky asociacion do të jetë i njëjtë sikur me asociacione tjera të komunave në Kosovë dhe sipas tij do të merr formën e një organizate jo qeveritare. Ndërkohë në sedinë e Bashkimit Evropian pohojnë se raundi i sotëm i dialogut, sikurse edhe takimi që pritet të zhvillohen javën që vjen, do të jenë të rëndësishme pasi që Catherine Ashton për këto takime dhe për progresin e implementimin e marrëveshjes do të raportojë para shteteve anëtare. Këto shtete duhet deri në fund të këtij muaji të marrin vendim për të nisur negociatat e anëtarësimit me Serbinë. Ndërkohë sot dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë e kanë përshëndetur edhe deputetët e Parlamentit Evropian në rezolutat e miratuara, një për Kosovën dhe tjetrën për Serbinë. Kanë kërkuar nga të dyja palët që të zbatojnë me përpikri pikët e marrëveshjes dhe të avancojnë drejt bashkëpunimit më të madh rajonal. Parlamenti Evropian, sikur edhe më parë, ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe u ka bërë ftesë se shteteve anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur këtë pavarësi, që ta bëjnë këtë sa më shpejt. Po ashtu Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen më shumë në nismat rajonale, ndërkohë që kanë kërkuar integrim të Kosovës edhe në strukturat tjera ndërkombëtare, ndërsa nga Beogradi që të mos e pengojë një gjë të tillë. Parlamenti Evropian ka mbështetur procesin e negociatave që Kosova e ka nisur me BE-n për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, ndërkohë që kanë bërë thirrje që me Serbinë të nisin negociatat e anëtarësimit para përfundimit të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në kuvendin e Kosovës atë janë ngritur shqetësime në lidhje me deklaratat e 9 kryetarëve të rinj komunal serb se nuk do ta njohin shtetin e Kosovës. Deputetët nga të dyja kampet një zërit kanë kërkuar që tu merret mandati atyre kryetarëve komunal serb të cilët nuk do të pranojnë të punojnë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Detajet mbi këtë temë sjell nga Prishtina kolegu Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kundërshtojnë avancimin e statutit të Asociacionit të Komunave Serbe në një entitet të veçantë politik. Në deklarimet e tyre gjatë seancës së sotme, deputetët nga radhët e pozitës dhe opozitës kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës si dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që të mos lejohet formimi një entiteti serb në Kosovë. Shqetësimet e deputetëve bazoheshin në deklaratat e disa kryetarëve të rinj të zgjedhur në komuna me shumicë serbe se nuk do të njohin shtetin e Kosovës dhe as të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e saj. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka thënë me këtë rast se mospranimi i pushtetit lokal sipas kushtetutës së Kosovës paraqet një sfidë të re pasi që këta kryetar janë të zgjedhur në mënyrë legale.
Rrat pa qeveria Kosovës, Ministria e Pushtetit Lokal të marrë të gjitha masat e nevojshme të parapara me kushtetutë dhe me leqe të monitoroj liqëmërinë e punës së kryetarëve të komunave serbe dhe të asambleve komunale dhe të parandaloj çfarëdo veprimi jo kushtetues apo veprimi jo ligjor eventual nga këto komuna.
Deputeti Arsim Bajrami ka ftuar prokurorinë që të monitorojë zbatimin e kodit penal dhe sipas detyrës së zyrtare të nisë procedurat në rast se cënohet rendi kushtetues nga kryetarët dhe komunat e reja me shumicë serbe. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetvendosjes Visar Ymeri ka rikujtuar deputetët për aktivitetet e shumta kundërshtuese të vetvendosjes në raport me dialogun dhe marrëveshjen me Beogradin, kurse rreziqet e sotme për krijimin e entitetit serb në Kosovë përmes asociacionit, i cili parashihet të ketë 10 komuna, sipas tij janë pasojë dialogut me Beogradin.
Tash e kemi Serbinë në Kosovë të forcuar politikisht me pushtet të legalizuar e me polici e gjithësi të ndarë. Kemi kryetar komunash që deklarojnë se nuk e njohen shtetin e Kosovës dhe se do të punojnë drejt për Serbinë në Kosovë. Kryetar këta, të cilët po përgatiten ta themelojnë Republikën e tyre serbe, të quajtur Asociacioni i Komunave, për ta pasur kështu një entitet brenda Kosovës që nuk e pranon Kosovën. Ky është pra rezultati këtyre negociatave.
Deputeti Visar Ymeri ftoi institucionet e Kosovës që kryetarët e rinë serb, të cilët nuk do ta njohin shtetin e Kosovës, të mos lejohet fare të marrin postin. Shqetësime për Asociacionin e Komunave Serbe ka shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe pse nën kryetari par i këtij subjekti politik mban postin e koordinatorit të dialogut politik për Prishtinën në bisedimet me Beogradin. Deputetja e AK-s Donika Kadaj Bujupi ka thënë se shmangja nga zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit dhe ridefinimi kompetencave për Asociacionin Serb mund të ripozicionojë edhe AK-n në raport me dialogun.
Ti përmbahemi asaj se çka është votuar në këtë parlament, bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, përndryshe do të kemi ripozicionim sa i përket edhe vet dialogut.
Ndaj deklaratës së deputetes së AK-s dhe deputeteve të tjerë ka reaguar kryetari i kuvendit Jakup Prasniqi si një prej atyre që nuk e ka votuar marrëveshjen me Beogradin.
Ju përkujtoj se më shumë se të deputet e kanë miratuar në kuvendin e Kosovës marrëveshjen e 19 prillit. Me kohë është dashme me pas parasysh çdo gjëra.
Përndryshe deputetët në deklaratat e tyre kanë thënë se nëse kryetarët e rinë serb, sidomos ata të iniciativës qytetare serbe e formuar nga Beogradi, nuk e pranojnë shtetin e Kosovës, atëherë të shqyrtohet edhe mundësia e shpalljes së zgjedhjeve të reja nëpër këto komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë ka filluar punimet konferenca arsimimi dhe punësimi të rinjve në Kosovë, ku u tha se këto dy fusha janë shtyllat kryesore të një shteti. Mirë po përfaqësuesit e një subjekti politik opozitar konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë dështuar në ndërlidhjen e këtyre dy segmenteve. Kolegu Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Arsimi dhe punësimi janë shtyllat kryesore të një shteti, kështu thanë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në konferencën Arsimimi dhe punësimi të rinjve në Kosovë që po zhvillon punime dyditore në Prishtinë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja deklaroi se Kosova afron shumë mundësi për shkollim, por mundësia për të punësuar të rinjt është e kufizuar.
Mundësitë e zhvillimit ekonomik janë të pakta akoma dhe ky defekt ekziston gjithmonë mes lidhjes mes atyre që aftësohen dhe shkollohen dhe biznesit ose zhvillimit ekonomik përgjithsisht. Përpjekjen fakt që ta realizojmë atë lidhmëri edhe përmes votës ekonomike dhe biznesën në mënyrë të veçantë, por megjithatë kjo akoma çalon, si çalon edhe në rajon, pa dashur që të ngushëllohemi me këtë.
Ai tha po ashtu se institucionet e vendit janë të angazhuara për të bërë një infrastrukturë ligjore për të realizuar gjithë përfshirjen në arsim. Kurse ministri i Kulturës Memli Krasniqi deklaroi se në dy vitet e fundit në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare është arritur që të trajnohen mbi 1000 të rinj në fusha të ndryshme. Ministri Krasniqi bëri të ditur se shumë nga të rinjt e trajnuar kanë hapur vende të reja të punës ose janë punësuar.
Në këto dy vite ne kemi arritur me vërtet që të bëjmë hapa të rëndësishëm, të cilat përmes ideve dhe programeve inovative kanë arritur që të krijojnë një efekt pozitiv për saj përket rive dhe ndërlidhjes me këto dy fusha të rëndësishme. Në dy vitet e fundit, në një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, do thoja veçanërisht me Bankën Botërore, përmes një programi tonë të përbashkët. Ne kemi arritur që tek fusha e edukimit apo arsimit profesional të trajnojmë rreth 1.000
Theksoj Krasniqi dhe shtoj se deri me tash është arritur që të shpërndahen rreth 700.000 euro grande të cilat janë ndarë për mbi 200 të rinj. Edhe zyrtarë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale deklaruan se janë të përkushtuar për të ndryshuar gjendjen e punësimit, duke krijuar mundësime të mira për punësim. Por përfaqësuesit e partisë politike dhe vendosje thonë se institucionet e Kosovës kanë dështuar pikrisht në arsimimin kualitativ dhe punësim. Afrim Kasolli nga vetëvendosja, i cili është edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, thot se arsimimi dhe punësimi të rinjve janë dy dështimet më të mëdha të qeverisjes aktuale në përgjithësi.
Rrallë të parë, arsimimi në Republikën e Kosovës është jo profesional, është jo kualitativ dhe sjetilla nuk ofron përgatitje të duhur profesionale për të përgjigjur nevojave të kohës dhe ekonomisë tregut. Pra, duhet ndryuar radikalisht strategjia e deritanishme, duhet të krijuar aso rrethana që arsimit të vihet në shërbim të provimit dhe po ashtu në të njëjtën kohë provimit të vihet në shërbim të arsimit. Pra, kjo ndërlidhje ndërmjet ekonomisë, arsimit duhet të jetë prioritet kryesor i institucioneve të Kosovës. Faktikisht deri më tani ky instrument dhe kjo ndërlidhje ka munguar.
Edhe të rinjit kosovar thonë se për shkak të moszhvillimit të Kosovës në aspektin ekonomik, si shkollimi, po ashtu dhe punësimi është i vështirë. Studenti i Universitetit të Prishtinës Diell Beha thotë se të rinjtë në vend kanë shumë probleme si për studime, sidomos për të siguruar një vend pune.
Kjo është problem, po shpresoj që në të ardhmen ofrojmë shumë vende pune, pas mundësi krejt të shkollum të gjithë vend pune. Po sigur të vend punë. Unë për veti studjoj, unë punoj, po punoj të baba normal.
Kurse Bashkim Bala, i cili ka përfunduar fakultetin e gjuhës shqipe, tregon se është duke punuar, por jo në profesionin që ka.
Që 3 vjet e kam kry fakultetin, s'kam mujt me gjetë vend punë, sa edhe punoj tjetër sa në konobar.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2013 ka qenë një vit jo i lehtë për prodhuesit kosovar. Problemet me të cilat ata u ballafaquan gjatë këtij viti vështirësuan zhvillimin e veprimtarisë së tyre, thonë disa pronarë të kompanive private. Por ka edhe të atill që pohojnë se ka pasur përmirësim në këtë fushë. Nadia Ahmeti sjell materialin e përgatitur.
Gjatë këtij viti, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat, konsiderojnë disa pronarë të kompanive prodhuese, por disa të tjerë janë të kënaqur me disa vendime që ka marrë ekzekutivi. Kompania Frutexin nga Suhareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtor. Pronari i saj, Shaqir Palushi, si barrierë kryesore përmend politikat jo të favorshme fiskale. Ankesa kryesore vazhdon të mbetet aplikimi i taksës doganore për lëndën e parë.
Faktikisht këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirë po ajo që është më e rëndësishme, ka shumë vite që na shpremtu se do të shfrohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e lëndës parë. Do thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht se na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë viti fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Një pjesë e konsiderueshme e lëndëve të para do të lirohen nga taksa doganore për 10%. Sidoqoftë, Palushi tregon se gjatë këtij viti kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktiviteteve, por kjo sipas tij ka ndodhur fal angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex. Po ashtu gjatë këtij viti, për herë të parë, kompania Frutex ka rritur që prodhimet t'i eksportojnë në Serbi, konkretisht në luginën e Preshevës, në Libi, ndërsa gjatë këtij muaji prodhimet do të eksportohen edhe në Afrikë. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtrej merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kjo kompani ka mbi 100 punëtorë, ndërka që numri rritet gjatë kohës së kultivimit dhe grumbullimit të patates. Bedri Kusumi, pronari kësaj kompanie, thot se vendimi ekzekutivit për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët ka dhënë rezultate pozitive në afarizmin e ndërmarrjes.
Lajmi i vitit është që të veshjes në produktet kanë ndihmuar shumë në edhe farmerëve, dhe kjo është një arsye më shumë që ose që direkt reflektohet në formalizimin e fesurit provinës bëjësorë. Vërtet ka qenë pak e vonume, po shumë mirë se ardhi.
Edhe kompania Pestova gjatë këtij viti ka rritur kapacitetet prodhuese. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se jo të gjitha kompanitë gjatë këtij viti kanë treguar performancë të mirë ekonomike. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompanitë private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes mikosisht i ka përcjell informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër faktorët të cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti i fundit.
Sfidë gjatë këtij viti sipas Shahinit ka qenë mos lirimi i taksës doganore për lëndën e parë, kërkesë kjo e vazhdueshme e komunitetit të biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Lëvizjet kundër pakicave në Kroaci janë tregues të rrëshqitjeve të Evropës në magthet më të këqija të shekullit të 20. Kështu shkruan gazeta britanike The Guardian, duke përmendur edhe dëbimin e rëmbe nga Franca, rritjen e antisemitizmit në Suedi, islamofobinë në Danimark e të tjera. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Imagjinoni skenarin në vazhdim. Pas një ndeshje e futbollit në njërin nga stadiumet më të mëdha në Gjermani, njërin nga lojtarët merr mikrofonin dhe bërtet Heil Hitler. Mbi 30.000 njerëz përgjigjen Heil. Vetëm disa ditë më vonë, 65% e gjermanëve votojnë kundër homoseksualëve në një referendum kombëtar. Në të njëjtën kohë janë duke u mbledhur nën shkrime për të organizuar një tjetër referendum, këtë herë për ndalimin e gjuhës jidish, gjuhë gjermane me origjinë hebreje. Si do ta quani këtë? Demokraci? Me këtë hyrje nis një shkrim në të përditshmën britanike Guardian. Gazeta kujton se Kroacia ka mbajtur tre referendume. I pari është mbajtur në vitin 1991 për të deklaruar pavarësin nga Jugoslavia, i dyti në vitin 2012 për antarësim në Bashkimin Evropian dhe i fundit këtë javë, kur 65% e kroatëve kanë votuar për të ndryshuar për kufizimin e martesës në kushtetut, duke e bërë ekskluzivisht si bashkim midis një gruaje dhe një burri. Vetëm disa ditë para referendumit, vjen artikulli, gjatë festimeve për kualifikimin e Kroacisë në Kupën e Botës, futbolisti Joe Simunić ka marrë mikrofonin në fushë dhe ka brohoritur para tifozëve për adheun. Të 30.000 tifozët janë përgjigjur gati. Mund të mos tingëlloj si diçka e veçantë, por ai ka përdorur frazën Zadom spremni, një thirrje vjetër e luftës e përdorur nga ustashët, bashkëpunëtorët kroat të regjimit nazist. Në shkrim thuhet se një iniciative qytetarëve me mbështetjen entuziaste të kishës katolike dhe partive të djatha ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të mbajtur një referendum për të drejtat e minoriteteve etnike. Në të njëjtën kohë, qeveria kroate po ndjek një ligj i cili do ta bëj dygjuhësinë të detyrueshme në vendet ku pakicat etnike përbëjnë mbi 30% të popullsisë. Por tani një gjeni ka dalë me idenë se pragu duhet të jetë 50%. Me fjalë të tjera, një pakicë mund të ketë të drejta vetëm nëse është shumicë, shkruan Guardian. Por do të ishte gabim të konstatohej se Kroacia është sërish më pranë vendeve të Ballkanit ose atyre konservatore si Polonia, Hungaria, Bullgaria dhe Rumania. Po në lidhje me dhjetra mijëra protestuesi që kanë marshuar në Paris në muajin mars kundër ligjet francez për martesat e gjinisë së njëjtë. Po në lidhje me atmosferën ndaj pakicave në Danimark dhe Suedi, për të mos përmendur Italinë ose Greqinë. Këto janë simptomat të zemrës së kalbur të Evropës, një kontinenti që gjithnjë më shumë i ngjan jo vetëm skenarit më lart, por edhe realiteteve më të këqija të shekullit 20. Nuk është vetëm dëbimi i romëve nga Franca, agimi i art në Greqi ose kthimi djathtisë i Hungarisë, por është edhe rritja e antisemitizmit në Suedi ose islamofobia në Danimark që e dëshmojnë këtë, shkruan gazeta Guardian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk shihen më forcat të shumta të policisë në zonat e Kievit qendror, aty ku opozita ka marrë nën kontroll arteriet kryesore rrugore, si po ashtu edhe kuvendin komunal. Zyra e kryetarit të komunës aktualisht po shërben si konvikt, ambulant dhe shtab i improvizuar i forcave opozitare. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Tom Bonfurt ka vizituar shtabin e improvizuar opozitar dhe sjell këto hollësi. Një ditë gjatë pret Mikhailon nga qyteti perëndimor Ternopili i Ukrainës. Madje një ditë shumë e pazakonshme. Të hënën në mbrëmje me 20-tor, 26-vjeçari që është student i mjekësisë ka udhëtuar me autobus deri në kryeqytetin Kiev. Para se të agoj dita, ai u stacionua prapa një tavoline ku po trajtoheshin protestuesit e sëmur që po hynin një nga një duke ikur nga i ftohti në kuvendin komunal të Kievit, i cili u shndrua në një kështjellë të opozitës. Mikhailo vendosi që të lajmërohet si mjek vullnetar dhe u lajmërua në Ternopil pas zhvillimeve të së shtunës më 30 nëntor, kur forcat speciale të policisë shpërndan me dhunë protestuesit që po flinin në rrugët e Kievit. Pas dhunës së përgjakshme që policia ushtroi ndaj të rinjve, studentëve dhe vajzave, u bëra vetëdijshëm se si mjek në fakt mund edhe të jap ndihmën time atje, thot Mikhailo. Mira Ukrainas po vërshojnë Kievit nga krahinat për rreth, ata po i bashkohen protestës kundër refuzimit të qeverisë që të parafrohet më shumë me Bashkimin Evropian, ose si Mikhailo, për të ofruar ndihmë për ata që po qëndrojnë në rrugët e Kievit në demonstratat më të mëdha që nga revolucioni portokallt në vitin 2004. Që kur është marrë kontrolli nga autoritetet 3 ditë më parë, kuvendi komunal që gjendet në rrugën qendrore Kreshatik është shndruar në një shtab, konvikt e spital të improvizuar. Në këtë fortesë të stilit neoklasik stalinist, opozitarët bëjnë edhe roje, kurse gjatë natës qindra protestues të lodhur flen kudo që gjejnë vend. Ditën ndërkaq, kuvendi komunal shërben edhe si kantinë, ku vullnetarët shpërndajnë çaje, kafe, sanduiçe dhe mbledhin para për opozitën. Ofrojnë shërbime, këshilla mjekësore dhe ndihmë. E Mikhailo thot se po trajton kryesisht pacienta me dhëmbje në fyt dhe temperaturë të lartë. Në disa pjesë të qytetit policia nuk vërehet fare, ndërsa protestuesit e mbështjellë me flamujt e Ukrainës verë dhe kaltër, duke brohuritur rroft Ukraina marshojnë përmes qendrës. Në sheshin e pavarësisë ku zhvilluan ngjarje dramatike 9 vjet më parë gjatë revolucionit të portokallt, opozita ka ngritur barrikada duke përdorur material të ndryshëm dërtimor, por edhe me dekorimet e marra nga bredhi i vitit të ri. Në vend të policisë, rrjetet dhe komunitetet që përkrahin opozitën kanë nisur të konsolidohen, edhe pse shpërfaqin qëndrime të ndryshme politike. Në hollin e kuvendit komunal janë shpalosur 3 flamujt e partive opozitare, ai i Julia Timoshenkos, Partisa Adheut, tjetri i Vitali Kliçkos Udar dhe Partia Svoboda Krahut të Djath të Oleh Tjanibok. Aktivistët e tjerë janë të painteresuar për partitë. Mikhailo e përshkruan veten si një nacionalist Ukrainas, por thotë se s'ka asnjë simpati politike sepse nuk i zëbes atyre. Tani për tani ai shprehet i lumtur që mund të ndihmoj, por po ashtu po pret me padurim kthimin e miqve të tij në kuvendin komunal për ta liruar nga detyrat. Tani po shkoj në protest. Thjesht, ata djem që vinë nga universiteti emi janë në protest. Ata do të mërdhihen mirë, pasta do të vinë këtu për të ngrohë dhe të drejtojnë këtë ambulancë për derisa unë të shkoj në shesh për të protestuar, thot Mikhail.
Të ndëruar dëgjues, kemi arritur kështu në fund të këtij edicione. Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë kryetitujt. Vazhdon takimi mes kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić në Bruksel. Ligjvënësit kosovar kërcënojnë kryetarët e rinj të kuvendeve komunale serbe me marrje mandatin, nëse nuk e pranojnë shtetin dhe ligjet e Kosovës. Prodhuesit ankohen pse po injorohen kërkesat e tyre nga qeveria qendrore. Kosova ofron shumë mundësi për shkollim, por pak vende pune për ato profile. Presidenti UEFA-s Michel Platini kërkon heqjen e kartonit të verë në futboll. Agjencia Amerikane për Siguri Kombëtare ka përgjuar 5 miliard telefona mobil në ditë, thot një raport.
Evropa po shpërfaqë zemën në saj të kalbur, thot e përditshmja britanike The Guardian. Dhe parambylles, ju kujtojmë se të reja të fundit mund t'i gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org. Deri në edicionin e orës 21, mirëmbëjtje.